Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za letošnji maj za diakone. Papež Frančišek, moje srce putuje proti Luhanu. Sveti oče molil za vse žrtve pandemije. Homilija, svobodna hoja za Jezusom. Predstavljene pastoralne smernice glede notranje razseljenih oseb. Nadaljevanje papeževe poslanice za 57. svetovni dan molitve za poklice. Besede poklicanosti. V mesecu maju po papeževem namenu molimo, da bi bili diakoni, zvesti svoje službi besedi in obogim, poživljajoče znamenje za vso cerkev. Diakoni niso drugorazredni duhovniki. Pripadajo kleru in živijo svojo poklicanost v družini in z družino. Posvečajo se službi ubogim, ki nosijo v sebi obličje trpečega Kristusa. So čuvarji služenja v cerkvi. Molimo, da bi bili diakoni, zvesti svoje službi besedi in ubogim, poživljajoče znamenje za vso cerkev.
Para toda la iglesia.
Katoličani v Argentini gojijo veliko pobožnost do naše gospe iz Luhana. V Marijino baziliko v mestu, ki se nahaja v bližini prestolnice, je v preteklosti vsako leto na njen god 8. maja poromal tudi Jorge Mario Bergoglio. Papež Frančišek je letos nadškofu nadškofije Mercedes Luhan, monsignorju Jorgeju Šajningu, poslal pismo, v katerem je na začetku zapisal, da v pripravi na Marijin praznik tudi njegovo srce potuje proti Luhanu. Sveti oče je nadaljeval z naslednjimi besedami. Z vami bom duhovno, kot duhovni in virtualni romar. Še enkrat jo bom gledal in še enkrat se ji bom pustil gledati, zapiše papež ter spomni, da pogled device iz Luhana prenavlja in daje moč. Pri tem pa poudari, da v tistem trenutku ne bo sam, ampak skupaj s svetim zvestim Božjim ljudstvom, ki jo tako zelo ljubi. Zvesto in grešno ljudstvo, kakor jaz, doda sveti oče ter nadaljuje. Naši gospe iz Luhana bomo povedali to, kar nas skrbi in veseli, ter jo prosili naj poskrbi za nas, ter nam pomaga, da bi vedno prosili za odpuščanje, ne da bi se naveličali, vedoč, da se njen sin ne naveliča odpuščati. Ob koncu je papež dodal, da bo Mariji obljubil, da se bo bolje obnašal, ter sklenil z besedami duhovnika iz njegove prejšnje škofije, Amelia Luisa Caloria. Ta večer, o devica, je moja obljuba iskrena. Vendar pa za vsak primer ne pozabi pustiti ključa zunaj. Vrnil se bom domov z gotovostjo, da sem prejel milost. Slovesnosti v Luhanu se 8. maja vsako leto udeleži veliko število vernikov, na njo pa se pripravljajo z 9-dnevnico. Začetki pobožnosti segajo v 17. stoletje po nekaterih čudežnih dogodkih. Originalen kip device z belim in modrim plaščem se nahaja v baziliki v Luhanu, približno 70 km severovzhodno od Buenos Airesa. Vsako leto bazilika sprejme v poprečju 9 milijonov obiskovalcev, ki ne prihajajo samo iz Argentine. Ko je bil papež Frančišek še škof v Buenos Airesu, se je odpravil na romanje skupaj z verniki ter v svetišču dolgo časa spovedoval.
El negrito Manuel fue.
Un aplauso a la Virgen de Luján. Más fuerte, non sento, más fuerte.
Sveti oče je med današnjo mašo, ki jo je zjutraj daroval kapeli doma svete Marte, molil za vse, ki so umrli za COVID-19, pogosto sami in celo brez pogreba.
Preghiamo oggi per i defunti che hanno morto per la pandemia.
Molimo danes za vse pokojne, ki so umrli zaradi pandemije. Umrli so sami, umrli so brez nežnosti svojih dragih, mnogi med njimi tudi brez pogreba. Gospod naj jih sprejme v slavo, je dejal papež. Homilija pa je govorila o držah, ki verniku preprečujejo, da bi postal del Jezusove črede. Papež je izhajal iz današnjega evangelija, v katerem judije pravijo Jezusu naj odkrito pove, ali je on Kristus. In odgovori jim, povedal sem vam, pa ne verujete. O meni pričajo dela, ki jih izvršujem v imenu svojega očeta, toda vi ne verujete, ker niste izmed mojih ovac. To po papeževih besedah v nas ustvari dvom. Ali jaz verujem? Vprašanje je, kaj me zaustavlja pred vrati, ki so Jezus. Obstajajo vnaprejšnje drže, ki so pred izpovedjo Jezusa, tudi za nas, ki smo del Jezusove črede. So kot vnaprejšnje antipatije, ki nam ne pustijo napredovati v spoznanju Gospoda.
La prima di tutto sono le ricchezze.
Prva ovira je bogastvo. Tudi mnogi med nami, ki smo vstopili skozi Gospodova vrata, se zatem zaustavimo in ne gremo naprej, ker smo vklenjeni v bogastva, je razlagal sveti oče. Gospod je bil trd v zvezi z bogastvom, tako da je rekel, da je lažje vstopiti kameli skozi šivankino uho, kot pa bogatašu v nebeško kraljestvo. Bogastvo je ovira za hojo naprej. Ali torej moramo verjeti v pauperizem? Ne, temveč ne biti sužnji bogastva, ne živeti za bogastvo, kajti bogastvo je gospodar tega sveta in mi ne moremo služiti dvema gospodarjema. Bogastvo nas ustavi. Na drugem mestu je papež izpostavil togost srca. Druga stvar, ki nam preprečuje iti naprej v spoznanju Jezusa, v pripadnosti Jezusu, je togost, togost srca, tudi togost v razlaganju postave. Jezus graja farizeje, učitelje postave, zaradi te togosti, ki ni zvestoba. Zvestoba je vedno dar Bogu, togost pa je varnost za mene samega. Kot primer je sveti oče navedel dogodek z neko gospo, ki je v soboto popoldne bila na poroki in ga je vprašala, ali maša velja isto kot nedeljska, kajti bogoslužna branja so bila drugačna in bala se, da ima sedaj smrtni greh, ker je bila pri maši, ki ni bila prava, ker berila niso bila prava. Ta gospa je pripadala cerkvenemu gibanju, je pripomnil papež. Togost. Ta nas oddaljuje od Jezusove modrosti, od Jezusove lepote, vzameti svobodo in veliko pastirjev povzroča rasti togosti v dušah vernikov. A ta togost nam ne pomaga vstopiti skozi Jezusova vrata. Bolj postane pomembno izpolnjevati postavo, kot je napisana, oziroma kot si jo jaz razlagam, kot pa svoboda, da gremo dalje in sledimo Jezusu. Naslednja ovira, o kateri je spregovoril papež, je akedija, tista utrujenost, ki nam vzame voljo, da bi šli naprej. Vodite v mlačnost in te naredi mlačnega. Še ena slaba drža, ki jo je izpostavil Frančišek, je klerikalizem. Klerikalizem se postavlja na Jezusovo mesto. To mora biti tako, tako in tako, ampak učitelj pusti pri miru učitelja. To je tako, tako, tako in če ne delaš tako, 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 ne moreš vstopiti. Klerikalizem, ki jemlje svobodo vere pri vernikih. To je bolezen, težka bolezen v cerkvi, ta klerikalna drža. Ob koncu je sveti oče upozoril na še eno držo, ki preprečuje napredovanje v spoznavanju Jezusa in to je posvetni duh. Ko izpolnjevanje vere, prakticiranje vere konča v posvetnosti, vse je posvetno, pomislimo na obhajanje nekaterih zakramentov v nekaterih župnijah, koliko posvetnosti je tam, ne razume se dobro milosti Jezusove navzočnosti. To so torej stvari, ki nas ustavijo, da nismo del Jezusovih ovac, bogastvo, togost, mlačnost, klerikalizem, posvetnost. Manjka svoboda, je izpostavil papež, in ni mogoče slediti Jezusu brez svobode. Včasih gre svoboda čez mejo in ti zdrsne, kar je res, lahko nam zdrsne, ko hodimo v svobodi, a slabše je, da ti zdrsne, preden si sploh začel hoditi, s temi stvarmi, ki ti preprečujejo, da bi začel hoditi. Papež je homilijo sklenil z molitvijo, naj nas Gospod razsvetli, da bi v sebi videli, ali imamo svobodo, da stopimo skozi vrata, kar je Jezus, in tako postanemo ovce njegove črede. Papež Frančišek je tudi med današnjo mašo povabil k duhovnemu obhajilu ter pospremil z molitvijo.
Gesù mio, credo che sei realmente presente nel santissimo sacramento dell'altare.
Moj Jezus, verujem, da si resnično navzoč v presvetem oltarnem zakramentu. Nad vse te ljubim in te želim v svoji duši. Ker te sedaj ne morem sprejeti v zakramentu, pridi vsej duhovno v moje srce. Ker si že prišel, te objemam in se s tabo združujem. Ne dovoli, da bi se kdaj ločil od tebe. Amen. Ob koncu svete maše je potekalo še evharistično češčenje in papežev blagoslov z najsvetejšim.
V torek 5. maja dopoldan je preko spletnega prenosa potekala novinarska konferenca, na kateri so bile predstavljene pastoralne smernice glede notranje razseljenih oseb. Na njej so sodelovali kardinal Michael Černi in pater Fabio Baggio, oba sta podtajnika oddelka za migrante in begunce dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, ki je smernice pripravil, ter Amaja Valsarsel z jezuitske službe za begunce. Sprejeti, zaščititi, pospeševati in integrirati. S temi besedami bi lahko povzeli novo poslanstvo cerkve v njeni skrbi za notranje razseljene osebe. Omenjena publikacija vsebuje 122 smernic, njihov namen pa je prispevati k poslanstvu in pomoči vsem tistim, ki živijo na bivanskih periferijah in potrebujejo sprejem, zaščito, spodbudo in integracijo. Po podatkih Centra za nadzor notranje razseljenih oseb je bilo le teh konec leta 2018 po svetu 41,3 milijona, kar je najvišja številka v zgodovini. Kljub temu, da so pogosto primorani bežati na isti način in zaradi istih razlogov kot begunci, pa notranje razseljene osebe niso deležne mednarodne zaščite, ki jo predvideva mednarodni zakon o beguncih. Dokler niso v iskanju varnosti in zaščite primorani prečkati meje, ki je mednarodno priznana, ostajajo državljani pod zakonodajno pristojnostjo svoje države. V dokumentu je zapisano, da mednarodna skupnost večkrat težko posreduje, prav tako pa manjka tudi interes strani medijev in družbe v splošnem. Posledica tega je ta, da so bile notranje razseljene osebe pozabljene, kar pa je še povečalo njihovo ranljivost, ter preprečevalo, da bi bile njihove potrebe ustrezno priznane in zadovoljene. Cerkev je poklicana pri soočanju s tem izzivom spodbujati informacijska sredstva in družbo v širšem smislu ter tudi vlade k osveščanju javnega mnenja. Poglavitno odgovornost za zaščito notranje razseljenih oseb imajo še vedno državne oblasti, ki včasih ne želijo ali pa ne morejo soočiti njihovih potreb po zaščiti. Zato je ključnega pomena, da mednarodna skupnost išče konstruktivne oblike okrepitve in podpore, ob tem pa mora upoštevati narodno suverenost in načelo subsidiarnosti. Dokument nadalje navaja, da so notranje razseljene osebe pogosto tudi žrtve trgovine z ljudmi. Spominja na njihovo prisotnost na mestnih območjih in v begunskih centrih ter na zaščito humanitarnih delavcev. Med razlogi za razseljenost so navedeni plemenski spori. Pri soočanju s tem izzivom je cerkev poklicana, da si prizadeva za spravo, medsebojno sprejemanje in spoštovanje med etničnimi skupinami in plemeni. Prav tako mora spodbujati zdravljenje spomina, ponovno učenje pravilnega komuniciranja ter sprejemanje nenasilnega načina življenja. Drugi ključni del smernic pa zadeva ekonomsko vključevanje, za katero bo potrebno povečanje zbiranja fondov v krajevnih cerkvah, da bodo finančni viri, ki bodo v pomoč notranje razseljenim osebam, na razpolago tako na mednarodni kot na narodni ravni. Dokument prav tako poudarja, da je potrebno razviti ukrepe in mehanizme, s katerimi bi bilo mogoče presojati možnosti, da bi se notranje razseljene osebe vrnile na svoje domove. Ob koncu smernic pa je izražena še želja po skupnem delu in usklajevanju med katoliškimi akterji, pa tudi po ekumenskem in medverskem sodelovanju.
Prisluhnimo nadaljevanju navodil slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah v času epidemije COVID-19. Podeljevanje zakramentov krsta, prvega obhajila, birme, poroke in bolniškega maziljenja. Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožji sorodnikov oziroma največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske. V primeru zaporednih krstov je treba prostore predhodno prezračiti. Po presoji duhovnika in po posvetu starši ustrezno pripravljenih otrok je mogoče podeliti zakrament prvega svetega obhajila v skupinah z največ 5 prvoobhajenci, ob nedeljah oziroma delavnikih. Za druge otroke, ki še niso pripravljeni, se podeljevanje zakramenta prvega svetega obhajila preloži na jesenski čas. Podeljevanje zakramenta birme je zaradi osebnega stika med birmancem in birmovalcem preloženo na jesenski čas oziroma čas po začetku novega veroučnega leta. Nove termine birm bodo posamezne škofije uskladile župniki. Podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oziroma največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne maske. Poslanica svetega očeta Frančiška za 57. svetovni dan molitve za duhovne poklice, ki bo 3. maja 2020, z naslovom Besede poklicanosti. Če pustimo, da nas prestraši misel na odgovornosti, ki nas čakajo v zakonskem življenju ali v duhovniški službi ali preizkušnje, ki se bodo pojavile, se bomo zelo hitro obrnili proč od Jezusa in podobno kot Peter se bomo začeli potapljati. Nasprotno, ne glede na naše slabosti in revščino, nas vera usposablja, da gremo naproti ostalemu Gospodu in zmagujemo celo viharje. Dejansko nam proži roko, ko v utrujenosti ali v strahu tvegamo, da se bomo potopili, in nam daje potreben polet, da svojo poklicano živimo z veseljem in navdušenjem. Vendar, ko Jezus stopi v čoln, veter poneha in valovi se umirijo. To je lepa podoba tega, kar lahko Gospod stori v času razburkanosti in viharjev v našem življenju. On zapove nasprotnim vetrom, naj utihnejo in sile zla, strahu, resignacije nimajo več moči nad nami. V specifičnem poklicu, katerega smo poklicani živeti, nas morajo ti vetrovi izčrpati. To mislim na tiste, ki imajo pomembne odgovornosti v civilni družbi, na posvečene, ki bi jih rad ne brez razloga imenoval pogumne. Posebej pa na tiste, ki so sprejeli posvečeno življenje in duhovništvo. Poznam vaše napore, občutke osamljenosti, ki včasih težijo vaše srca, nevarnost, da padete v rutino, ki postopoma ugaša ogen gorečnosti poklica, breme negotovosti in nestalnosti našega časa, zaskrbljenost glede prihodnosti. Pogum, ne bojte se, Jezus je poleg nas in če ga prepoznamo kot edinega Gospoda našega življenja, iztegne roko in nas prime, da bi nas rešil. In potem se celo sredi valov naše življenje odpre zahvalnico. To je zadnja od besed poklicanosti in hoče biti tudi povabilo, da gojimo notranje razpoloženje presvete Device Marije. Hvaležna za Božji pogled, ki je zaravnanjo, je v veri predala strahove in znemirjenosti, pogumno sprejela klic in svoje življenje naredila za večno hvalnico Gospodu. Dragi prijatelji, posebej na današnji dan, vendar tudi v realnem pastoralnem delovanju naši skupnosti. Vabim cerkev, da pospešuje poklice. Dotakne naj se srca vsakega vernika in ga usposobi, da bo mogel vsak s hvaležnostjo odkriti njemu namenjen Božji klic, najti pogum, da izreče da, premaga vse nevšečnosti s pomočjo vere v Kristusa in končno daruje svoje življenje kot hvalnico Bogu, da se daruje za svoje brate in za ves svet, naj nas spremlja Devica Marija in posreduje za nas. Frančišek, Rim, pri svetem Janezu Lateranu, 8. marca 2020, na drugo postno nedeljo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.